l-assedju ta' Malta tal-1565. Magħruf aktar bħala l-assedju kbir ta' Malta. Kien assedju miġġieled bejn il-qawwa Ottomana li kienet assedjat lill-kavalliri ta' San Juan, gvernaturi tal-Gżejjer Maltin. Il-kavalliri rebħu dan l-assedju, wieħed mill-aktar assedju mdemmi fl-istorja u fost l-aktar qalil u li fis-seklu 16 kien avveniment li biddel wiċċ l-Ewropa. Il-filosofu Voltaire jgħid dwar dan l-assedju xejn mhu magħruf aktar mill-assedju ta' Malta. Din kellha tkun l-aħħar tħeddida Ottomana fl-Ewropa. B'din il-battalja tkun l-aħħar wiċċ imwiċċ għall-ġlieda bejn il-forzi Kristjani u dawk Ottomani għall-kontroll tal-Mediterran.